Ayiwa aw kɔni bɛ baga ci alihamudulilayi rabili aalamina baga caman bɛ Moti mara la ayiwa palastiki kɔni depuis 8 heures du matin wagatiw dayɛlɛla an ka mara kɔnɔ ayiwa election fana a bɛ ka déroulé a ɲɛma kosɛbɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ wa incident ma sɔrɔ foyi tɛ yen bureau bɛɛ fana dayɛlɛla depuis dugu jɛra affluence bɛ yen mɔgɔw bɛ k'u seko kɛ.
Ayiwa yaro ɲininkali ye min ye lakanako bɛ cogo di yala lakanako o sabatilenba don wa an bɛ waati min na ko sisan banka se
an bɛ waati min na ko ni waati na banka se lakana sabatilen don kosɛbɛ barika da ka sécurité mɔgɔw ye disposition bɛɛ ta ka an ka biro vote bɛɛ sécurisé que ça soit à Bangasville et que ça soit à l'intérieur ka don commune kɔnɔ sécurité taara bɛɛ la donc à ce moment où je vous parle vraiment sur ce plan il y a aucun problème sur le plan sécuritaire.
Ayiwa sigida mɔgɔw yɛrɛ u bɛ cogo jumɛn sisan u nisɔndiyalen don karata
na. Sigida mɔgɔw k'a daminɛ depuis 8 heures fo sisan nin waati in na mɔgɔw bɛ ka taa voter an bɛ yɔrɔ min sɛnɛkɛdugu don san nana surɔ nka u n'a bɛɛ population bɛ ka bɔ ka taa u ka dépense civique accomplie u bɛ ka bɔ cogo min u bɛ ka bɔ ten n b'a dɔn fana yanni wulada in na cɛ. A jama bɛ caya ka tɛmɛ nin kan, on va en tout cas, les records vont être bien stables.